Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız 101.7 FM-də. Saatın son xəbərlərini mən çatdıracağam. Elviyyə Səccadə. Bugün Amerikanın Helsinki Komissiyasında Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr olacaq. Gözlənir ki, bugün Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazey Bakıya gələcək. Taliban yaraqları deyirlər ki, girovluqdakı 21 Cənubi Koreyalı hələ sağdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyası, Helsinki Komissiyası mətbuat azadlığı ilə bağlı dinləmələr keçirəcək. Dinləmələrdə ATƏT regionunda o cümlədən Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstanda mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunacaq. Helsinki Komissiyasının məlumatında deyilir ki, xüsusilə Rusiya və Azərbaycandakı vəziyyət narahatlığa səbəb olub. Dinləmələrdə Jurnalistlər Müdafiə Komitəsindən Nina Agnianova, Freedom House-dan Paula Schreifer danışacaq. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Paula Schreifer deyib ki, o, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin getdikcə pisləşdiyini vurğulayacaq.
Well, Azerbaijan has really remained not
Freedom House Azərbaycanın ilk dəfə siyahıya salandan, yəni 1991-ci ildən bəri Azərbaycan azad olmayan ölkələr siyahısındadır və getdikcə aşağı düşür və bu əlbəttə narahatlığa səbəb olur.
It hasn't been a sharp decline, but it's gone down and since it was already not free, that's certainly cause for concern.
Dinləmələri Helsinki Komissiyasının başçısı senator Alcy Hastings, həmsədr senator Benjamin Cardin keçirir. Həbsdəki jurnalistlərdən Fərəməz Novruzoğlunun vəziyyəti pisləşib. Onun həyat yoldaşı Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Novruzoğlu aclıq eləyənin çəkisi 18 kilogram azalıb. Jurnalist iyulun 22-sində ağzını tikib aclıq elan edib. Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Novruzoğlu Daxili İşlər Nazirini təhqirdə günahlandırılaraq həbs olunub. 2 il cəza alıb. Jurnalist Müşfiq Hüseynlinin həbsi ilə bağlı telekanallarda göstərilən materiallar istintaqa təzyiqdir. Bunu Müşfiq Hüseynovun vəkili Vüqar Xasayev Turan agentliyinə müsahibəsində deyir. Vəkili deyib ki, ölkə prokurorluğu mövqeyindən sui-istifadə edir, müttəhim barəsində ictimaiyyətdə mənfi rəy yaratmaq istəyir. Onun sözlərinə görə istintaq getdiyi belə bir vaxtda sujetləri nümayiş elətdirmək yol verilməzdi. Dünən ASTV Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun həbsinin video lentini yayımlayıb. Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda günahlandırılaraq tutulub. Netdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşının jurnalistə pul verdiyi görünür. Bugün ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin Matthew Brazey'nin Bakıya səfəri gözlənilir. Brazey həm də Amerika dövlət katibinin mavinin köməkçisidir. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin sözçüsü Jonathan Haynik Azadlıq Radiosuna deyib ki, Brazey bu dəfə Minsk qrupunun həmsədri kimi yox, daha çox dövlət katibinin mavinin yardımçısı kimi gəlir. O, Azərbaycan rəhbərliyi ilə daha çox təhlükəsizlik, enerji məsələləri və demokratik islahatların vəziyyətini müzakirə edəcək. Amma Qarabağ məsələsində diqqətdə saxlayacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranda 7 nəfəri asıblar. Onların hamısı oğurluqda, adam oğurluğunda, zorlamada günahlandırılırlar. Bu barədə İran dövlət agentlikləri məlumat yayıblar. İranda təkcə keçən il 180-ə qədər adam elan olunub. Amnesty International-ın hesabatına görə dünyada edamların görə birinci yerdə Çin, ikinci yerdə İranda. Rusiyanın Qazprom şirkəti Belarusa qaz ixracını az qala yarıya qədər azaldır. Belarus və Rus rəsmiləri razılığa gələ bilməyiblər. Belarus qaza görə Rusiyaya 456 milyon dollar borçludur. Həm də ilin əvvəlində Rusiya Belarusa verilən qazın qiymətini 2 dəfədən çox qaldırıb. Amerikada Minnesota ştatında Mississippi çayının üzərindəki körpü uçub, bir neçə avtomobil tonlarla beton çaya tökülüb. Rəsmilər deyirlər ki, hələlik terror əlaməti yoxdur. Taliban yaraqları deyirlər ki, girovluqdakı saxladıqları 21 Cənubi Koreyalı sağdır. Taliban 23 Koreyalını girov götürmüşdü. Əfqan hökuməti tələblərini yerinə yetirmədi deyə ikisini artıq öldürüb. Taliban girovların əvəzində həbsdəki taliblərin azadlığa buraxılmasını tələb edir. Əfqan hökuməti isə deyir ki, bu gələcəkdə daha çox adamın oğurlanmasına səbəb ola bilər. Amerika hökuməti deyir ki, İraqda Sünni Ərəb blokunun hökumətdən istifa verməsi İraqın daxili işidir. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, İraq partiyaları arasında dialoq davam edəcək. 6 sünni nazir şiyələrin üstünlük təşkil elədiyi hökumətdən istifa verib. Dünən isə Bağdaddakı partlayışlarda azı 70 nəfər həlak olub. Bugün Bakıda 35-39 dərəcə isti olacaq. Bəzi yerlərdə temperatur 41 dərəcəyə çatacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Rayonlarda 36-40 dərəcə isti olacaq. Aran rayonlarında temperatur 42 dərəcəyə çatacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gecədən etibarən temperatur nisbətən aşağı düşəcək, hava sərinləşəcək. Və bugün Azərbaycanda kino günüdür. 1998-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə kino çəkilib Balıxanada Neft Fontan adlanırdı bu film. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı bir də bir saatdan sonra saat 9-da efirdə olacaq. İndi isə efirimiz 14.24 sonra panorama rubrikaları ilə davam edəcək. Son xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbər Ətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbər Ətəri avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən Xəbər Ətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişidir. Bələdçiniz mən Nüsalə Əlibəyli 101.7 FM-də sizi salamlayıram. Bugün xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərdən danışacağıq. Onlara qayğı göstərilirmi? Nə problemləri var? Cəmiyyətdə tutduqları yer və s. haqqında müzakirələr gedəcək. Onu da deyim ki, ölkədə 50-dən çox 50 təşkilatları və bunların da bir çoxlarını birləşdirən ittifaq fəaliyyət göstərir və bu təşkilatların içində də gəncləri öz ətrafına toplayan təşkilatlar da yetərincədir. Bugünkü söhbətimiz isə onlardan biri ilə Sən Tək Deyilsən adlı Əlil Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələri ilə olacaq. Birlikdə könüllü kimi çalışan Fafa İntahisə və təşkilatın fəal üzvlərinə olan Nərgiz bizimlə həmsöhbətdir bu günləri. Bundan başqa həmkarım Durna öz hüquqlarını öyrənmək istəyən gənc qızlara yeni bir təlimdən xəbər gətirəcək. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmişsiniz İntahisə xanım, Nərgiz xanım. Elə ondan başlamaq istərdim ki, sizin tədbirdə iştirak edəndə də xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclərlə söhbətim zamanı bunu hiss edirdim ki, xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclər çox vaxt özlərini cəmiyyətdən təcrid olunmuş hiss edirlər. Mən İntahisə xanıma sizin fikrinizcə onlara necə qayğı göstərmək lazımdır?
Əlbəttə, mən belə deməzdim. Əgər bu gənclər nə qədər köməksiz olsalar, nə qədər qayğıya ehtiyacı olsalar da, hardasa onları maraqlandıran, onları özlərini tək hiss eləməmək üçün həvəsləndirmək mümkündür. Yəni, necə onları bir yerə yığmaqla, cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etməklə hardasa bunu əldə eləmək olar. Eləcə də bizim 2 ilə yaxındakı fəaliyyət göstərən Əli Qızlara qayğı cəmiyyəti, yəni Şərlə xanımın başçılığı ilə təşkil olunmuş bu cəmiyyət məhz onun məqsədi budur. Məhz gənc qızların, ancaq gənc qızları bir yerə yığmaqla onların hər birinin yəni bacardığı nəsə var. O bacarıqlarını üzə çıxartmaqla, onları ruhlandırmaqla, onları hardasa təklikdən qurtarırıq. Təklikdən qurtarırıq. Özlərini tək hiss eləməkdən qurtarırıq. Yəni o uşaqlar həmişə tək evdə qapanmırlar. Bir yerə yığışıb həm söhbət olurlar, özlərinə dost, yoldaş tapırlar. Eyni zamanda öz bacarıqlarını göstərməklə, yəni mən də varam deyirlər. Tək deyilik biz, varıq və fəaliyyət göstəririk, nəsə əldə eləyə bilirik. Cəmiyyətə, necə deyərlər, lazımıq bizdə. Bizi tanıyın, görün, eşidin.
Nərgiz, bəs sən necə fikirləşsən, sənin necə qayğıya ehtiyacın vardı, bax, sən necə qayğı gözləyirsən?
Mən necə qayğı gözləyirəm? Mən əslində, mən heç kəsən qayğı gözləyirəm. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, əvvəllər mən hazır uşaq idim da, 7-8 yaşım olardı. Mən ilk və birinci zirvəyə gedəndə heç vaxt yadımdan çıxmaz. Mən adi uşaqlar, yəni sağlam uşaqlarını seçilmirdim. Onda, hələ onda məndə heç nə yəni yox idi da. Sonradan məndə başladı. 3-cü sinifdə məndə ikinci sınıfda olanda epilepsiya başladı. Şu mənə hətta məni qoymurdular sinifə ki, məsələn, bu uşağın pürüz tutuq. Yəni bunu uşaqlar yayındıracaq, adi uşaqlarla yayındırır. Mən özüm 3-cü sinifdə evdə təhsil aldım. Sonradan 4-cü sinifdə təzədən bir də keçdim, getdim məktəbə. Sonra atam dedi ki, bəs bunu ev uşağı kimi yazıraq da. Onda da mən ümumiyyətlə uşaqlıqdan dünyaya gələndən mən özüm aktivəm. Özümü çərçivə kənarda saxlamıram. Sərbəstəm. Evdə də necəyim, çöldə də beləyim. Biz həm də bir ikinci dəki bizim mənə adama pis təsirim oldu ki, bizim cəmaat hələ ki ümumiyyətlə dünyada elə şey belə bizim kimi uşaqlara, insanlara cəmaat hələ hazır deyil. İndi yavaş-yavaş hazır olmağa başlayırlar. Mən əvvəllər mən görmüşdüm ki, hətta mənim olur ki, qəbul eləmək istəmir. İndi də var qəbul eləmək istəyənlər. Sadəcə mən özüm sübut eləyirəm ki, mən də varam. Mən heç kəsdən aslı deyiləm, Allah şükür. Heç kəsə gedib qapı açmıram ki, gedib qapını döymürəm ki, məsələn, gəl mənə kim. Sadəcə olaraq məni incidən bu dəqiqə, məni incidən ancaq səhhətimdir. Məni heç də maraqlandırmır. İndi cəmaatı maraqlandıran maddi vəziyyətli imkanı olsun. O mənim yox, mən heç kəs mənə inanmır, amma mən maddini ən aşağıda tuturum. Birinci mənim üçün can sağlığı xoşbəxtlikdir. Başqa heç nədir məndə. Heç kəsə ehtiyac istəmirəm də oğlum da. Yəni kiməsə gedim yalvarmayım ki, ay gəl mənə belə köməyinə. Yox, mənə lazım deyil. Mənim bir şeyim var, bir rəmzim var. Həyatda bütün çətinliklərə baxmayaraq yaşa. Sən sübut elə ki, sən də insansan. Səni görəndə qaşqa Bağın süzüb getmir. Səni görəndə gözündə gəlsən, gülürsən, şadlanırsan.
İntihasa xanım, bəs sizin sən tək deyilsən təşkilatı, ictimai birliyi hansı işlər görür? Bax, bu əli gənclərə kömək etmək məqsədi ilə, qayğı göstərmək.
Qayğı məqsədi ilə, məsələn, 2006-cı ildə böyük bir tədbir keçirildi qızlara yardım məqsədi ilə Xəzər Universitetinin 2-ci filialında təşkilləmişdilər. Orada böyük tədbir keçirildi, təqdimat mərasimi oldu gənclərə yardım cəmiyyətinin. Məsələn, tez-tez o qızlar toplaşırlar bir yerə, həm söhbət olurlar, öz dərslərini bölüşdürürlər. O ən böyük tədbirlərimizdən biri də oldu, Xəzər Universitetində keçirilən tədbir və yığılan vəsait hardasa qızların bir yerə yığılmasına, onların necə deyərlər, açıda baxlarının təşkilinə sərf olundu. Bayramlarda çalışılır ki, qızları bir yerə toplayaq, onları sevindirək, süfrə açırlar, hardasa onları həm söhbət olmağa, bir yerə toplamağa açıda bax seçirik və uşaqlar sevinirlər, gülürlər, bizi də rahatlandırır. Məsələn, bu qızlar cəmiyyətə inteqrasiya hardasa bizim təşkilatda elə bir ki, başqa tipik gənclər də gəlirlər və bu uşaqlar hardasa özlərini təcrüb hiss eləmirlər. Yəni, özləri ilə qalmırlar da. Büyük uşaqlarla dostluq eləyə-eləyə cəmiyyətə inteqrasiya eləyirlər. Yəni, hardasa özlərinə dost da tapırlar, iş də tapırlar. Hətta qızlarımızın biri toy elədi. Məsələn, bunun özü böyük nailiyyətdir.
İçimizdə, məsələn, o qız məktəbə qədər texnikumda oxuyur, bu hal-hazırda. Onda bax, gözəl səsi var. Onunla mənim tez-tez ünsiyyətim var. O hərdən mənə deyir ki, məsələn, adı qızın adı Nigardır. 10 ailəsində bizim ailəmiz arasında yaxın münasibət var da. O hərdən mənə deyir ki, deyim qolu belə deyir, çox qolum yəni açılaydı, məsələn, rahat gedirdim. Mən həmişə deyirəm ki, heç fikirləşmə ki, sən sağlam deyilsən, məsəl üçün qolun belədir. Mən özüm beləyəm, boyum balacadır. Nə olsun boyum balacadır? Düzdür, məni incidir. Sıxır məni ki, məsəl üçün, indi bu dəqiqə hal-hazırda 21 yaşım var, yaşıqlarımdan bəzi balacayam. Bəzən məni deyilir, balaca. Siz adama təsir edir. Sən niyə deyirsən o sözü adama? Və yaxud da ki, kiməsə deyir ki, şikayət və yaxud da ki, nəyə lazımdır? Sən onu deyib, niyə qəlbin qırırsan? Mən kimsə mənə deyəndə deyim ki, nə olsun Allah mənə belə yaradıb da, mən də beləm. Mənim səninlə bir dənə fərqim oldu ki, mən aktiv adamam, deyirəm, güdürəm. Və görürəm ki, sən o mən beləyəm, amma indiki insanlar görəm, psixoloji cəhətdən o hamısı indi hamı əsəbidir, psixoloji cəhətdən. Hər şey hisslərlə üzərinə çıxılır. Nə çıxılır, mən boşum çıxmır.
101.7 FM
14-24-ü dinləyirsiniz. Verilişimizin bugünkü mövzusu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclər haqqındadır və qonaqlarımız bu gənclərə yardım edən, köməkli edən sən tək deyilsən. Əli Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələridir. İntihası xanım, ümumiyyətlə nə qədər üzvü var təşkilatın? İşçiləri kimlərdən ibarətdir? Yəni, ixtisası kimlərdir? Bu haqda danışardınız.
Təşkilatımızın 50-yə yaxın üzvü var. Gənc qızlardır bunlar hamısı. Çalışırıq olan hamısını Her dəfə hamısını bir yerə toplamaq mümkün deyil, ancaq yetərincə toplaşırlar toplaşanda. Var Şarələ xanım təşkilatımızın sədri, hüquqşünas var, köməkçi, kimimiz var, qızlara qayğı göstərir, mütəxəssislər.
Psixologumuz var.
Psixologumuz var, bəli.
Yəni, o başa salır ki, necə inlemək lazımdır, ya nətər. Həkimlə məsələ məsələrdə görür ki, hansı nə ehtiyac lazımdır, yol göstərir adamı. O özü də böyük şeydir.
Yaxşı, bəs qızlar necə üzv ola bilirlər sizin təşkilata? Valideynlər mi götürürlər?
Bukletlərimiz var, bukletlər paylayırıq, məlumatlandırırıq, ailələri, birliklər vasitəsilə, cəmiyyətlər vasitəsilə əlaqələr yaradırıq. Bir qız da tanış olandan sonra gəlib bizim cəmiyyətə üzv yazılandan sonra öz rəfiqəsini də gətirir. Məsələn, belə-belə əlaqələr yaranır. Necə deyirlər, sayı artır.
Nərgiz, sizin maraqlıdır ki, sən necə oldu bu təşkilata, birliyə üzv oldun?
Mən Şalalı xanım bir çox yerlərdə məni görübdür.
Onu da qeyd edim ki, dinləyicilər üçün aydın olsun. Şalalı xanım, sən tək deyilsən, İctimai Birliyinin təşkilat rəhbəridir.
Deməli, mən nətər üzv oldum? Mən özüm bir çox təşkilatlarda əlaqəm var.
Uşaq təşkilatlarında.
Uşaq təşkilatlarda əlaqəm var. Bir çox, yəni, yerlərə gedib gəl. Deməli, mənim aktivliyimə, yəni bacarığıma görə o məni seçib. Yəni o görür ki, mən həyatdan yəni küsmürəm də. Elə uşaqlar, məsələn, mən ora qəbul olanda deyirdi ki, fiziki cəhətdən, yəni gənc qızlar varsa topla gəl.
Nə vaxtdan üzvsüz ora?
2006-cı ilin hadisə yanvar ayından üzvüyəm ora. Amma belə əsl təqdimat mərasimi 2006-cı ilin aprel ayında 22-sidir, orta vaxtıydı. Orada xaricilər də oturmuşdu. Mən özüm çıxdım piyanada salı çıxanda xarici vətəndaşlarım mənə qarşı rəqs dəyişdi. Yəni gördük ki, bu yəni bu bacarı. İçimizdə oxuyan da var, rəqs eləyən də var. İstedadlı gənclərimiz var, çoxdur gənclər.
Yaxşı, biz bu cəmiyyətə, bu ictimai birliyə üzv olandan sonra sənin həyatında nələr dəyişildi? Məsəl üçün, keçmiş həyatından, yaşamından indikini müqayisə edə bilərsənmi?
Həyatımda heç dəyişmədi, amma yenə oldu ki, gedib gəlirəm də, açılışıram, söhbətçil olurum, rəfiqələrim olur, deyib görüb danışıram. Şalalı xanım bizi bir yerə yığır, deyir ki, gəlin, oturun, söhbət edin. Haradasa 3-4 dənə rəfiqəm var orada. Elə adam var ki, məsələn, bir dənə rəfiqəsi var, elə adam var ki, heç rəfiqəsi yoxdur. Mən hamısını deyib görüb danışıram. Mənə deyirlər ki, həmişə deyirlər ki, mənə, sən deyir, bu boyda danışmağı, enerjini haradan öyrənsən? Elə adam var ki, gözü qapalıdır, görmücü əsəbləşir, eləyir. Böyle gəmgin bax, deyirəm, nə olur, niyə baxırsan elə? Deyir, heç nə, canım ağır, özüm pis hiss edirəm. Çölə çıxanda camatın mənə bitər baxmağı, mənə pis edir. Tuturam qolundan, gəzirəm, şəkillərə baxıram və yaxud da kitabı. O, özüm, ümumiyyətlə, mən şeir, ümumiyyətlə, sevən adamım. Bir dənə bir şey var, müəllifim bilmirəm, deyir, qalxıb Şah dağına söz istəyirəm, çatsın hay harayım dinləyənlərə, mən nankör deyirəm, nacis deyirəm, öz ana dilini bilməyənlərə. O şiir məni ruhlandırır, həyata daha da qayıdar.
Çox yerinə düşdü ki, Nərgisə sözü kəsirəm, avqustun 1-i, mən bugünkü tarixdə ana dili günüdür Azərbaycanda və çox yerinə düşdü ki, sənin bu şiir deməyin elə bugünə həsr edək.
Bir dəfə iki dənə şiir özüm yazıram, hərdən yazıram.
Nə gözəl.
Hə, ilham hərim gələndə yazıram.
Bax, bu şeir yazmaq da, deyirsən ki, şeir yazıram da, bu da xüsusi bir bacarıqdır, istedaddır. Bundan başqa hansı bacarıqlarım var?
Bacarıqlarım var, çoxdur. Toxumağı bacarıram, deməli, vazaların altında salfetka qursun xüsusi. Nəsə, sapdan hazırlanmış toxumadır. Oturum, cürbəcür rənglərdə tikirəm, özüm forma, yəni özüm fikirləşirəm, nəyi hansı rənglə calaşdırıram, oturup tikirəm. Ne biraz indi ara vermişəm düzdür. Amma özüm oturup tikirəm. Piyano çalmağı bacarıram. Yadımda da 2 il bundan əvvəl qutarmışam. Bizdə bir peç vardı. Üst dəmir piyanonun klavişalarına oxşuyurdu. Qara ağqalı. Hər gün oturup çalırdım. Musiqi eşləngib başlayıb özüm üçün zimdim. Güvə piyanoda çalıram. Babam gördü ki, istəsiniz reaksiya verirəm də. Götürdüm məni, apardı bacımdan, 3-cü sinifdən məktəbin konsertlərində iştirak elədi. Bir ki, zaldı konsertlərdə iştirak elədi. Məsələn, mənim risk eləyib, qorxurdu. Hər dəfə də qorxurdu, həyətən keçirdi ki, məsələn, mən otur çalanda pürs tutaram, bir anlıq dayanaram da. Hər dəfə çalıb çıxanda baxırdı müəllimə, deyirdi ki, amaladiz, əla.
Səsin də var da, deyirsən ki.
Hə, səsin var.
Amma bəlkə bir ağız bizə zümzüməyə desən, nə deyirsən?
Yax, zümzümə eləyərəm. Xalq mahnısı Şuşanın dağları.
Buyur.
Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil, danışmasam da balam barı gül. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil, danışmasam da balam barı gül.
101.7 FM.
İndazi xanım, çox maraqlıdır. Sizin təşkilatınız beynəlxalq qurumlardan hansı ilə əməkdaşlıq edir? Ümumiyyətlə, əməkdaşlıq etdiyiniz qurumlar var mı, başqa bir qurumlar?
Təşkilatlar, məsələn, Lotus təşkilatının, Lotus əllər cəmiyyətinin birlikdə, yəni Lotus Əllər Cəmiyyətinin birliyi ilə əməkdaşlıq edirik. Tez-tez onlarla birlikdə tədbirlər də iştirak edirik. Soros təşkilatı ilə əlaqəmiz var.
Bəs sizin təşkilat gənclərin təhsili ilə bağlı hansı köməklik göstərir?
Təhsil almaqlarına valla, yəni hələ gənc cəmiyyətimiz gəncdir də, yenicə fəaliyyət göstərir, təzə-təzə fəaliyyət göstərir. Yəni çalışırıq nəsə elə bil, onları təhsilə cəlb eləməyə həvəsləndiririk. Yəni onların da təhsil almaq hüququ var. Yəni imkan daxilində, bilirsiniz, bizim şəhərimizdə indi-indi başlanıb. 50 arabalarında olan gənclər şəhərdə hərəkət eləməyə çox çətindir. Yəni elə avtobuslar yoxdur ki, onları aparıb gətirsin. Buna görə də onların küçədə hərəkəti, bax belə şeylər maneçilik törədir də. Yəni onların hardasa təhsil müəssisəsinə gedib gəlmək. Ancaq hansı ki qızlarımız hərəkət eləyirlər, onlar oxuyurlar əlbəttə. Bax bizim Nigar qızımız var, o pedagoji texnikumda oxuyur.
Məktəbə qədər.
Çox yaxşı da, məktəbə qədər də pedagoji texnikumda oxuyur. Artıq 2-ci kursdadır. Yaxşı da oxuyur. Məsələn, özün sərbəst çox gözəl dostları var onun texnikumda. Yəni, onları özlərinə qapanmağa qoymuruq. Onların da təhsil almaq hüququ var. Biz bunu onlara başa salırıq, aydınlaşdırırıq. Yəni, imkan daxilində. İmkanı olan gənc özü sənəd verib, qəbulda iştirak edə bilir.
Bəs, Nərgiz, sən necə? Ali məktəbdə oxumaq arzun var mı?
Valla, çox istəyərəm, həddən artıq istəyərəm. Asesinalı adlı musiqi texnikumunda çox istəyərəm, oxuyum, həddən artıq. Sadəcə olaraq mən bir il bundan əvvəl, iki il bundan əvvəl, sənədəmi vermək istədim. Sadəcə olaraq səhətimə görə verə bilmədim. Risk eləmədim. Çünki, mənim epilepsiyam var. Qorxdular ki, əsas müəlliməm mən qorxdu ki, indi püs tutaram. Çox universitetlərin yanına keçmişəm. Baxmışam tələbələrə, deyirəm, kəş onların deyirəm, yerində mən olaydım. Heç olmasa bildiyin yerində mən olaydım ki, mən gedib təhsil alıb oxuyaydım. Təhsilim davam etdirmək çox istəyərəm. Bu dəqiqə həvəsim var. Mənə birazcı da olsa, məni ruhlandıran, biraz da ruhlandıran adam lazımdır ki, mən gedim qabağa.
14-24 verilişini dinləyirsiniz və qonaqlarımız Sən Tək Deyilsən, Əlil Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələridir. İntahisa xanım və Nərgiz xanım. Və biz onlarla xüsusi qayğı ehtiyacı olan gənclər haqqında söhbətlər aparırıq. Bax, Nərgiz, bildiyimə görə sən xaricdə də olmuşsan. Bax, bu haqda danışardın bizə, biraz maraqlıdır.
Hə, xaricdə olmuşam. 3 dənə xarici ölkədə olmuşam.
Xatirələrini bizimlə bölüş.
3 dənə xarici ölkədə olmuşam. Avstriyanın Viyana şəhərində, İranın Məşhəd şəhərində, Türkiyənin İstanbul şəhərində. Birinci dəfə Avstriyanın Viyana şəhərində gedəndə 2003-cü il idi. Dövlət təşkilat adından Dəcəllər Down sindromu asosiasiyasının xəttindən, o təşkilat adından həm də dövlət xəttindən getmişdim. Və təzəvvür edin, orada bir çox azərbaycanlarla rastlaşdım ki, mən orada çıxış eləndə alma dildə çıxış elədim. Biz kuklalarla səhnəci göstərmişdik, turp nağılını göstərmişdik, indi yenə dünyadımdadır. Çıxıb çıxış eləyən qutaran momentdə cəmal baxırdı ki, ya, belə istəyətlə dursadı, Azərbaycanlı belə istəyətlə dursadı. Hə, hamısını gah ingiliscə başa salırdım, gah rusca başa salırdım, gah alma dildə bir küçəyəm, bir tərbitər özüm.
Bax, bu da sizi fərqləndirən bacarıqlarınızdandır.
Orada bir çox, yəni, yerlərdə olduq, bəzi yəni, Alman kilsələrində durduq, çıxış elədik. Bizi ümumiyyətlə çox gözəl qarşıladılar. Mən təsəvvür eləmirdim, belə şey gözləmirdim, mən başqa şey gözləyirdim. Mənim başqa iki qat mənə ləzzət elədi ki, Azərbaycanlılar belə qarşı münasibəti yaxşıdır. Türkiyənin İstanbul şəhərinə getmişdim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik və Çocuk Bayramına görə getmişdim. Bir çox ölkələr var idi. Amma bizim yığışdığımız yer xüsusi qayğı ehtiyac olan uşaqlar idi. Hamısı fiziki cəhətdən, əqli cəhətdən, inkişafdan gəlir. Amma bir çox istedadlı gənclər var idi. Müsabiqə idi. Biz Azərbaycan ikinci yer çıxdı. Türkiyə birinci yer çıxdı.
Sizin için de maraqlı olar, durna qadınlar üçün təşkil olunan seminar barədə danışmaq istəyir. Gəlin reportajını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Dünyanın tanınmış lider qadınlarından olmaq. Yəqin ki, könlündən bu arzu keçməyən az xanım papılar. Qadın və müasir dünya mərkəzi də qadın və insan hüquqları üzrə təlimini məhz bu məqsədindən təşkil edir. Təlimdə iştirakçılara tək öz hüquqları öyrədilmir. Onlar həm də təlimçi kimi hazırlanırlar. Mərkəzin direktoru Südabə Şirəliyeva bu barədə məlumat verir.
Bizim insan haqlarına həsr olunmuş bu proyektimiz növbəti proyektdir ki, biz bu proyekti Niderlandda yerləşən Mamakeş fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiririk. Layihə əsasən Şamaxı, Xızı, Qovsun, Axsu və Şimali rayonundan olan 18-30 yaş arasında olan gənc qadın liderlər və qadın hüquq müdafiəçilərinin iştirakçısı nəzərdə tutulub.
Südabə Şirəliyeva deyir ki, təlim maraqlı və effektiv olsun deyə müxtəlif rol oyunları təşkil olunacaq, kiçik qruplarda iş aparılacaq, təlimdə interaktiv metodlardan istifadə olunacaq. Əsas dərsli kimi isə təlim iştirakçıları Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə hazırladığı kompas adlı vəsaitdən yararlanacaqlar.
Layihə iştirakçıları əldə etdiyi biliklər hesabına öz regionlarında qadınları məlumatlandırma və aktivləşdirmək üçün bu cür seminarların təşkilinə və keçirilməsinə imkan verəcək. Burada trening iştirakçıda əldə etdikləri biliklər. Bundan əlavə layihə insan haqları və qadın hüquqları məsələləri sahəsində iştirak arasında gələcəkdə əməkdaşlıq, bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə əlaqələrin qurulmasına imkan verəcəkdir.
Yayın 4 gününü avqustun 14-18-ni Şamaxıda təlimdə keçirmək istəyənlər Qadın və Müasir Dünya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. İştirakçıları jurnalistlərdən və insan hüquqları üzrə ekspertlərdən ibarət komissiya seçəcək. Ərizələrin qəbulu avqustun 10-da başa çatır.
İstərdim indi sən təhdi, sən təşkilatına qaydaq. Oradakı İntihası xanım, misalımı sizə anlayıram. Bax, üzvlərinizin başlıca problemləri nədir? Ya, hansı işlər görürsünüz onların həllinə? Ya, hansı problemləri var? Və hansı... Bax,
bu qızların problemləri çoxdur, əlbəttə. İndi hal-hazırda bizim dövlətin də antinativ qayğı proqramı var. Məsələn, əlil uşaqların qayğı ehtiyacı olan şey. İnternet məktəblərin yəni belə uşaq ailələrdə təhsil almaq hüququnu təmin olunsun da, yəni onlar cəmiyyətə tamamilə inteqrasiya olunsun. Yəni bizdə hələ də bu var ki, küçəyə çıxan qüsurlu insana bir tər baxmaq cəmiyyətimizdə hələ də var. Biz çalışırıq bunu aradan qaldıraq. O uşaqlar daha çox inteqrasiya olunsun ki, cəmiyyətə. Onlar özlərini sərbəst hiss edə bilsinlər. Məsələn, şəhərimizdə pantus problemləri, nəqliyyat problemləri, bu qızların əsas problemlərindən budur ki, bunlar istəyirlər, əl arabasında olan gənc istəyir kitabxanaya getsin. O gedə bilmir. Bu mümkün deyil. Yəni, avtobusa minmək, düşmək, pantus problemi, küçələrimiz bilirsiniz özünüz necədir.
Məsələn, avtobuslarımızda
avtobus yoxdur. Sosial taksilər lazımdır. Biz cəmi tədbir təşkil edirik. Bu qızlar gələ bilmirlər, çıxa bilmirlər. Biz necə ilə? Sosial taksi lazımdır ki, bu uşağı götürüb gəlsin də.
Bəs müavinət necə? Dövlətdən müavinət alırlar mı?
Müavinət verirlər. Müavinət verirlər. Nədir sosial yardım? 35 manat, qrupa alanda da alır
manat,
bu. 25 manat. 25 manat bu qızı nəyinə çatır ki? Heç nə. Əgər bunun heç bir əmək qabiliyyəti var bu adamın, işləyə bilmir. Nəqliyyat problemi var, haradasa gedib gəlmək problemi var, işləyə bilmir. Bəs bu 25 manatla necə dolansın? Biz çalışırıq ki, haradasa bunu eşitdirək, dövlət səviyyəsində çatdıraq onlara. Öz sözümüzü deyirik. İndi baxaq da necə həll edə biləcəyik. Yəni biz çalışırıq bunu həll edək ki, müavinətlər artırılsın, onlar təhsil almaq
üçün. Yəni təşkilatınız bu yəndə işləyir.
Bu barədə bəli, iş görürük.
Bəs sən necə işləmək istəyirsən Nərgiz? Və necə işdə çalışmaq istərdin?
Mən özüm xəstə uşaqlarla çox ünsiyyət olmuşam və onların əksəriyyətini dilini bilirəm. Uşaq təşkilatlarının birində məsələn işləmək çox istəyirəm. Bir ara volontyor istəyirdim, UAFA-da xarici təşkilatlarda. Hal işləmək istəyirəm. Amma bir dənə mənim əksər problemlərimdən biri də mənim səhhətimlə bağlı, ya da yol gedib gələ bilmirəm. Azı yeriyən kimi,
Sən onu tək küçəyə buraxmaq olmaz. Gəlir ona mən gedim məsələn. Bir stop tuta bilər yolda. Yol keçə bilmir də bu adam. Yol keç. Yəni onu kimsə aparıb gətirməlidir. Yəni bu problem hər
dənə, mənə bir dənə problem odur.
Onları iş yerinə çatdırmaq problemi. Hardasa bir nəqliyyat problemi. Həll olunsa yəni onlar da işləyə bilərlər.
İndi xanım siz də Nərgiz sən də müraciətiniz nədir cəmiyyətə? Bax bu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərə yəni münasibətdə sizin müraciətiniz nə olardı cəmiyyətə? Yəni ki, son sözü sizə verirəm. Siz cəmiyyətə nə müraciət edirsiniz? Yəni bunları köməklə, onlara qayğı göstərməkdə nə etməlidir?
Demirik ki, qayğı gəl onun əlindən yapış harasa apar. Yəni onu da bir insan kimi özün kimi qəbul elə. Bizim cəmiyyətimiz harasa buna hazır deyil hələ. Hələ hazırdır. Ancaq biz istəyirik. Biz cəmiyyətə inqrasiya olunuruq. Ancaq cəmiyyət bizi qəbul eləmək istəmir sanki. Belə
düşünürəm.
Biz cəmiyyətə müraciət edirik ki, biz də varıq. Yəni biz deyəndə ki, qayğıya ehtiyacı olan gənclər var. Onları qəbul eləmək lazımdır. Onları da özünüz kimi hiss eləyin, yəni. Yəni ona yazıq gəlmək yox. Onu sadəcə yol göstər. Onu da özün kimi qəbul elə. Ona da bir adi bir yoldaş kimi, adi bir vətəndaş kimi yanaş ki, o da sərbəst olsun. Məsələn, özün necə deyərlər?
Cəmiyyətin təcrid olmaq.
Təcrid olmuş hiss eləmə.
Hiss eləmə. Mən də şəxsən cəmiyyətdən halidən, yəni
cəmiyyətdən.
Cəmiyyətdən deyirəm ki, indi əksəriyyəti görürəm ki, belə fiziki cəhətdən cavan insanlara ibtər baxırlar. Onun əsas onlara arzum, valideynlərə arzum odur ki, sənin övladın sağlamsa, sağlam insan oturub başa sal ki, sən cəmiyyətin içərisinə çıxırsan, dərsə gedirsən, ya institutə gedirsən, çalış fiziki cəhətdən insan görəndə ondan çəkinmə. Ona nə qəribə qızdır və yaxud nə qəribə oğlandır. Buna heç də cəmiyyətdə yarar. Validən başa salsın ki, sən cəmiyyətdə hər bir insan görə bilərsən. Pis yədə yaxşı, sağlam və fiziki cəhətdən əlil. Onu görəndə şirin sözlə qarşılıq yolasa, onda fiziki cəhətdən olan insan özünü qapalı hesab eləməsi. Mənim cəmiyyətdən arzum var. Bir də ən əsası odur ki, yəni pandusların həqiqətən sayı bu dəqiqə azdır. Əgər dövlətimiz bizi bu dəqiqə eşidirsə, mən deyirəm ki, qayğısı daha çox olsun. Onda gənclərimiz ruhlanlar, qabağa gedir, dövlətimiz daha da güclənər. Başqa mən heç nə istəmirəm. Mənim ürəyim rahat olar, sakit olaşaq.
Çox sağ olun verilişimizə gəldiyiniz üçün, vaxt ayırıb gəldiniz. Təşəkkür edirəm sizə və belə ruh yüksəkliyi gördüm, çox sevindim və belə davam etməyinizi arzulayıram. Təşəkkürlər, sağ olun. Bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, amma bu son deyil. Bu, növbəti 14-24-ün başlanğıcı deməkdir. Odur ki, bir həftə sonra yeni mövzularla bizi gözləməyi unutmayın. Ünvanımız dəyişməzdir. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hələlik.
14-24
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərlətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərlətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərlətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərlətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı!
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyası Başqanı Səqəmbərdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Sabahı xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə müxalifət düşərgəsində qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlıq istiqamətində bir sıra tədbirlər keçirildi. Hətta vahid namizədin müəyyən edilməsi istiqamətində mətbuat səhifələrində müəyyən müzakirələr də aparıldı. Ancaq bu müzakirələrlə tanışlıqdan belə nəticəyə gəlmək olur ki, ən azı indilikdə əsir müxalifət qüvvələrinin vahid namizəd müəyyən etmək niyyəti yoxdur. İndi daha çox diqqət seçki mühitinin demokratikləşdirilməsinə, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə verilir. Ancaq bu istiqamətdə də hər hansı bir dönüşün yaradıldığı müşahidə edilmir. Səbəb, sizə əvvəlcə belə bir sualım var. Prezident seçkilərinə təqribən bir il qalıb, bir ildən bir qədər çox bir vaxt. Bax, sizə elə gəlmirmi ki, hadisələr bu şəkildə davam etsə, pərakəndə şəkildə mövcud olan, fəaliyyət imkanı əsasən məhdudlaşdırılan müxalifətin qarşıdan gələn prezident seçkilərində uğur qazanacağı şübhəli görünür. Sizi aparıcı müxalifət partiyalarından birinin sədri kimi bu vəziyyət qani edirmi? Qani etmirsə, bu vəziyyətin dəyişməsi üçün nə düşünürsünüz?
Birincisi, vahid namizəd məsələsi bugün müxalifət düşərgəsində müzakirə edilmir. Bu ancaq mətbuatda müzakirə edilir. Bəli, mən də elə dedim. Və bu mətbuatda da ona görə müzakirə edilir ki, həqiqi azad jurnalistlər həqiqətən də demokratik dəyişikliklər arzusundadırlar və bu dəyişikliyin elementlərindən biri kimi də müxalifətin birgə və güclü olmasını istəyirlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, bugün müstəqil və müxalifət qəzetlərinin çox az olduğunu nəzərə alsaq, bu günkü dalğanı yaradan hakimiyyətdir. Və mən düşünürəm ki, konkret olaraq Moskvanın politexnologlarının məsləhəti ilə Ramiz Mehdiyevin tapşırığı əsasında bugün Azərbaycan mətbuatında vahid namizəd məsələsi, müxalifətin birləşib-birləşə bilməməsi məsələsi inadlı şəkildə gündəliyə gətirilir.
Yəni bu ziyanlı bir məsələdir,
deyəcəm, hesab edirsiniz. Deyəcəm, inadlı bir şəkildə bu sual gündəliyə gətirilir. Baxmayaraq ki, müxalifət nümayəndələrinin demək olar ki, 80% vahid namizədlə bağlı heç bir maraqları olmadıqlarını bildirirlər. Bu mövzu onları maraqlandırmadığını bildirirlər. 20% də deyirlər ki, indi bunun vaxtı deyil, zamanı gəlində bəlkə də danışarıq. Nəyə görə mən bu fikirdəyim? Çünki hakimiyyət bu mövzunu gündəliyə gətirməklə ictimaiyyətə, hətta müxalifətin özünə də belə aşılamaq istəyir ki, ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinin baş verməməsinin əsas səbəbi müxalifətin birgə olmamasıdır. Ancaq bununla da hakimiyyət pərdələməyə çalışır ki, ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinin olmamasının yeganə və əsas səbəbi seçkilərin saxtalaşdırılması və hakimiyyətin öz səsini, öz haqqını tələb edən xalqa qarşı qəddarlığıdır, repressiyalarıdır. Bunu gizlətməyə çalışır.
Səbə, üzr istəyirəm, mən bir məsələni qeyd eləməliyəm. Siz yəni qeyd edirsiniz ki, bu mövzu daha çox hakimiyyət tərəfindən gündəliyə atılır. Ancaq deyək ki, bir gün əvvəl mən elə sizin təsisçisi olduğunuz Yeni Müsavat qəzetinin səhifəsində bu məsələ ilə bağlı ayrı-ayrı partiya rəhbərlərinin mövqeyi ilə tanış olmuşam. Yəni sizin təsisçisi olduğunuz qəzetdə də bu məsələlər müzakirə edilir.
Bunu bir başqa adam desəydi mən təəccüblənməzdim, amma sizin kimi bir jurnalist bunu deyəndə mən təəccüblənirəm. Nədir? Siyasətçilər gəlib Yeni Müsavat qəzetinə yaxud başqa bir qəzetdən xahiş edirlər ki, mən vahid namizəd mövzusunda danışmaq istəyirəm, mənə imkan yaradın. Bu belə deyil. Jurnalistlər siyasətçilərə müraciət edirlər və soruşurlar, suallarını verirlər və ona görə mən böldüm ki, bir 20% müstəqil, həqiqi, demokratik inkişaf istəyən jurnalistlər səmimi şəkildə maraqlıdırlar bunda. 80% hakimiyyətin sifarişi ilə bu mövzu süni şəkildə gündəliyə gətirilir, gündəlik dəyişdirilir. Bugünün gündəliyi demokratik sayəsində isə odur ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməlidir. Axı biz hamımız ağıllı adamlarıq. Seçkilər azad və ədalətli olmayacaqsa, namizəd nəinki müxalifətin vahid namizədi. Hətta heç hakimiyyətdən namizəd olmayıb, müxalifətdən yeganə bir namizəd olsa belə, hakimiyyət o seçkini öz nəzarətində saxlayıb, o adamın səslərini istədiyi vaxtı dəyişdirir.
Aydın, səbə, mən həm də sizdən soruşdum ki, yəni indiki vəziyyətdə müxalifətin fəaliyyət imkanı əsasən məhdudlaşdırılıb. Yəni bu da çoxlarında belə bir fikir yəni yaradır ki, əgər hadisələr bu şəkildə davam edərsə, onda qarşıdan gələn prezident seçkilərində müxalifətin məğlubiyyəti qaçılmaz olacaq. Mən həm də onu soruşurdum ki, Bu vəziyyət sizi qane edirmi? Qane etmirsə, vəziyyətin dəyişməsi ilə bağlı nə düşünürsünüz?
Vəziyyət təbii ki, məni qane etmir. Ancaq söhbət məhz ondan ibarət ki, hakimiyyət ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığını məhdudlaşdırır. Hakimiyyət siyasi partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Problem budur. Problem o deyil ki, müxalifət zəifdir və s. və s. Mən yenə də o fikirdəyəm ki, post-sovet məkanında heç bir ölkədə Azərbaycan müxalifəti qədər güclü müxalifət yoxdur. Və problem müxalifətdə deyil, problem ölkədəki avtoritar, korrupsiyoner, oğru rejimlərdir ki, azadlıqlara imkan vermir, siyasi partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Məni təbii ki, bu situasiya qane eləmir. Ancaq eyni zamanda böyük çapda götürən, böyük miqyasda götürən məndə hər hansı bir pesimizm yaratmır. Çünki mən bilirəm ki, hətta bu şəraitdə belə seçki ərəfəsində bir neçə dəfə bizim televizyada çıxış eləməyimiz, bir neçə dəfə kütləvi tədbirlər keçirməyimiz və səslərin düzgün sayılması kifayət edəcək ki, xalq demokratik qüvvələrin nümayəndəsini hakimiyyətə gətirsin. Mən buna %100 əminəm, heç bir şübhəm yox.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualını istəyir.
Şəbəm həmkarımın sualına qüvvət. Bugün mətbuatda bir müxalifət funksiyalarından birinin Müsavat Partiyasına olan ittihamlarını oxuduq. Təbii ki, özü burada yoxdur, ona görə adını çəkmək istəmirik. Amma bəzən belə bir fikir formalaşır ki, müxalifət hakimiyyət uğrunda mübarizəni daha çox öz daxilində mübarizə aparır. Yəni qüvvələr parçalanır və bu da müxalifəti zəif göstərir. Mən sizin fikirlərinizə razıyam. Siz deyirsiniz ki, burada bir növ hakimiyyətin də müxalifətə qarşı baskıları var. Amma gəlin etiraf edək ki, müxalifət daxilində də bir pərakəndəlik hökm sürür. Məsələn, hakimiyyət nümayəndələri özləri etiraf edirlər ki, onların narazı qüvvələr var. Bunlar məsələn qiymətlərin bahalaşmasından və digər tutaq ki, sosial problemləri özlərində hiss edən qüvvələr var. Amma bunlar müxalifətin potensial olduğu qədər də bir o qədər elektoratı deyil. Eyni zamanda müxalifətin özündə də narazı elektoratlar var ki, bunlar da özlərini aldanmış, istifadə olunmuş hesab edirlər. Bunlar da hakimiyyətin elektoratı deyil. Nəticədə nə baş verir? Nəticədə bir qrup cəmiyyətin üzvü demokratik proseslərə, seçki proseslərə qarşı bir inamsızlıq nümayiş edir, hiss edir öz üzərində. Siz necə hesab edirsiniz? Bu bizi hara aparır?
Buyurun Səbə.
Bunun bizi hara apardığını söyləməzdən əvvəl deyim ki, sizin təhlilinizdə mən razı deyiləm. Çünki sizin təhlilinizdə, bu da ən nəvi mövzulardan biridir, güya ki, cəmiyyət hakimiyyətə də, müxalifətə də inamını itiribdir, buna görə də siyasi proseslərlə maraqlanmır. Bu belə deyil. Sadəcə olaraq cəmiyyət hesab edir ki, demokratik dəyişikliklərə gücü çatmır. Nə özünün, nə müxalifətin. Və ona görə də marağını itirib. Ona görə yox ki, müxalifət inanını itiribdir. İnsanlar yaxşı yaşamaq istəyir, insanlar təhlükəsiz yaşamaq istəyirlər. İnsanlar ölkədəki bu korrupsiyanın özbaşınalığa aradan qalxmasını istəyirlər. İnsanlar Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasını istəyirlər. Ancaq görürlər ki, hakimiyyətdəki qəddarlıq koeffisienti, əmsal o dərəcədədir ki, bunu etməyə güc çatmır. Ona görə də bir növ müvəqqəti elə bil ki, cəmiyyət öz qınına çəkilir. Bu bizi hara aparır sualına cavab vermək üçün biz bunu deməliyik ki, bu Azərbaycanı faciəyə aparır. Ancaq bu faciənin məsuliyyəti hakimiyyətin üzərindədir. Çünki Azərbaycan böyük problemlər olan bir ölkədir. Bizim çox problemlərimiz var. Əgər sən insanın qarşısına vəzifələr qoyub, sonra da əl-qolunu bağlayacaqsansa, o insan nə edə bilər? Heç nə edə bilməz. Həmin qaydada bu oğru hakimiyyət xalqın əlini qolunu bağlayıb və deyir ki, kim nə cür bacarıb problemini həll etsin. Ona görə də biz özümüzdə güc tapıb bu buxovları üzərimizdən ata bilməsək, bu hakimiyyətin yaratdığı məhdudiyyətləri aradan qaldıra bilməsək, ölkə faciəyə gedir. Müxalifətin birləşmiş olmaması bu normaldır. Dünyanın heç bir yerində siz müxalifətin birgə olduğunu göstərə bilməzsiniz. Bir ölkə mənə göstərir.
Ancaq deyəsiniz seçki ərəfəsində hansısa bir olur da, bir nümunələr var.
Olmur.
Yugoslaviyada oldu axı.
Yugoslaviya yeganə bir nümunədir, o da hələ tam nümunə deyil. Və orada aydın məsələdir ki, Amerika dəyişikliklərə qarşı çıxan, islahatlara qarşı çıxan Milošević rejimini dəyişmək istəyirdi. Və bunu dəyişmək üçün də Amerika orada külli miqdarda pul da buraxdı, müxalifəti birləşməyə məcbur edilədi, yenə də bütün müxalifət birləşməmişdi orada.
Bilirsiniz, əsas müxalifətləşmişdi.
Yenə də sualdan sonra keçməyə mənə məcbur edirsiniz, Babək bəy. Mən Əkbər bəyən sualına cavab verib.
Buyurun.
Yəni, sizin dediyiniz odur ki, müxalifətin birləşməsi tam şəkildə baş vermir heç bir yerdə və baş verməyəcək də heç bir zaman. Amerikada iki əsas namizəd olur hər bir seçkidə. Ancaq bilirsinizmi ki, hər seçkilərdə orada yüzlerle, binlerle adam namzet olmak istiyorlar. Bilirsiniz mi ki Amerika'da yüzlerle parçalar var ve onlar yüz namzetlerini prezident seçimlerine kayyata geçirme istiyorlar. Bunu bilirsiniz mi? Bilirsiniz yakin ki ancak unudursuz ya da ki yada salmırsınız. En zamanda hakimiyet prensip etibarıyla manalet olmalıdır. Çünkü hakimiyet hususunda avtoriter ülkelerde hakimiyet bir bütövdü. Ancak Azerbaycan'da biz onu müşahede edirik mi? Heydarliyev döneminde de nazirler bir kayda olarak birbirine mübarizə aparırdılar. Ancak Heydarliyev ne şekilde bunu idare edebilirdi? İnsi İlham Əliyev dövründe nazirler onların adamları birbirini öldürmeye hazırdılar. Birbirini güllə atmaya hazırdılar. Tamamıyla ben ciddi deyirəm ki, istənilən mərhələdə eşitsəniz ki, Bakının mərkəzində hansısa nazirin adamlarıyla, hansısa idarə müdürünün böyük bir vəzifə şəxsinin adamları birbirini ateş açmağa başlayıblar, birbirini öldürmeye başlayıblar. Artık bu təcrübəli olmayacak. Çünkü hakimiyyət daxili ziddiyyətlər, hakimiyyət daxili qruplaşmalar, onların birbirine karşı nifrəti, onları birbirinin aradan kaldırmak iddiası bu derecede ciddi ve tehlikelidir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalı redaktoru.
Hüseyin Bala, siz dediniz ki, post-sovet məkanında en güclü müxalifiyet Azərbaycan müxalifiyeti. Yani benim bunu təksib etmək fikrim yoxdur. Sadece bir mesele yadımda düşürüz. Biz bu yaxınlarda da onu müzakirə elədik. Bu yaxınlarda AFS təşkilatının sorğusu açıqlandı. Mənim iki sualım var. Bax, həmin sorğuda müxalifiyet içində düşünüləsi bəzi məqamlar vardı. Həmin sorğu, bax, sizin nöqteyi nəzərinizə, yəni Azərbaycan müxalifiyetinin liderlərindən biri kimi, nə qədər reallığı adekvat təsvir edir? Və bir də ikinci sual da odur ki, bu sorğu məlum olduğu kimi 6-7 ay bundan əvvəl keçirilmişdi. Sorğu niyə görə indiki məqamda açıqlandı? Sizcə bir müxalifət lideri kimi bunu bu haqda nə fikirləşdiniz?
Mən üzr istəyirəm, məlumat üçün bir məsələni dinləyicilər üçün qeyd edim ki, həmin sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 60%-dən çoxu hakimiyyəti müdafiə edirdi. 33% təqribən Hakimiyyət Azərbaycan partiyasını daha çox onları müdafiə etdiyini düşünürdü. 4% Müsavat partiyasının, 1% Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının. Buyurun Səbəb.
Bunu mən saxta bir sorğu hesab edirəm. Həm məqsədlərinə görə, həm keçirilmə səviyyəsinə görə, həm təqdimat üsullarına görə, həm də reallığa görə. Aydın. Yəni, güman eləmək ki, bugün hakimiyyətin Azərbaycanda çox böyük nüfuzu var. Bunu ancaq Azərbaycana bələd olmayan adam düşünə bilər, adam inana bilər. Mən o sorğunu geniş təhlil eləmək istəmirəm. Əgər istəsəniz bir dəfə o sorğu haqqında ətraflı söhbət eləsək, sorğudakı məsələlərin bir çoxunun reallığa uyğun gəlmədiyi məncə təsdiq olunur.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İsa bəy, siz dediniz cəmiyyət qınına çəkilib. Mən sizə daha bir stat gətirmək istəyərdim. Demişdiniz ki, şok var, terapiya yoxdur. Gərək ki, siz bunu ilin əvvəlində qiymətə bağlaşarkən demişdiniz. Həmin dövrdə əgər cəmiyyət sosial problemlərlə bağlı terapiya nümayiş etdirmirsə, bir il bundan sonra yəni siyasi məsələyə bağlı hansı bir terapiya nümayiş edəcəyini gözləmək olarmı? Çünki nəzərə alsaq ki, insanlar evində televizordan öncə soyuducularını açırlar.
Hətta Qarabağ məsələsində.
Problem var, çox ciddi problem var və bunu edən hakimiyyətdir. Yəni siz təsəvvür edin, sağlam orqanizmdə bir insan başqa insana yüngülcə barmağını toxunanda o insan hiss edir, reaksiya verir. İynə batırmaq istəsən, odan diksinər və çox sərt reaksiya verir. Ancaq görürsən ki, xəstəlik çox dərinləşir, artıq bədən xarici qıcıqlara reaksiya vermir və hətta huşunu itirir insan. Nə qədər ona müalicə edirsən, hətta operasiya aparılır və s. o insan reaksiya vermir. Təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyəti hələ ona yaxın bir vəziyyətdə düşübdür. Bu situasiya yaxın bir vəziyyətdə düşübdür. Yəni cəmiyyət kənardan gələn qıcıqlara ya reaksiya vermir ya da çox qısa müddətli zəif reaksiya verir. Əslinə qalsa mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin bu reaksiya mexanizmi sistemi mediadır, mətbuatdır. Necə ki insan əsəb sistemi var, o xaricdən gələn bütün qıcıqlara, bütün gələn informasiya cavabdehdir. Həmin qaydada da cəmiyyətə gələn hadisələrə, qıcıqlara, proseslərə reaksiya mexanizmini media təşkil etməlidir və normal demokratik ölkələrdə bu belədir. Bu saatı Azərbaycan hakimiyyətinin medianın başına açdığı oyun, televiziyaları tam öz nəzarətinə götürməsi, müstəqil və müxalifət qəsdən sıradan çıxartması məhz bununla bağlıdır ki, cəmiyyəti reaksiya vermək imkanlarından məhrum eləsin. Bu çox təhlükəlidir və Azərbaycanın problemlərini həll olması istəyən istənilən vətəndaş bu problemin qarşısının alınması barədə düşünməlidir. Siyasətçi ondan nasıl nədirsə onu eləməlidir, qəzetçi, jurnalist nə mümkündür ondan onu eləməlidir. Yəni bu tüm cəmiyyətimizin vəzifəsidir ki, hakimiyyətin yaratdığı bu problemin həllini gücümüz çatan qədər həll eləyək ki, ölkədə dəyişikliklər ehtimallardan qalxmasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Səqən Bərdi. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirakıdır.
Ələkbər
bəy, buyurun,
buyurun. Bu yaranmış durumda müxalifətin hansısa bir günahı deyək, varmı?
Dünyada günahsız bəndə yoxdur. və hamının bu və digər dərəcədə günahı var. Ancaq müxalifəti günahlandırmaq üçün gərək hansısa bir konkret məsələlər deyilsin. Mən hakimiyyəti günahlandıran konkret məsələlər deyirəm. Deyirəm ki, bu hakimiyyət oğrudur. Əgər kimsə burada iştirak edən jurnalistlərdən biri mən sübut edə bilsə ki, hakimiyyət oğru deyil, mən sözümü geri götürürəm. Mən deyirəm ki, bu hakimiyyət korrupsiyonerdir. Mən deyirəm ki, bu hakimiyyət insanların haqlarını pozur, insanların azadlıqlarını əlindən alır, seçkiləri saxtalaşdırır. Bu dediklərin hansısa birini təkzib edən bir adam varsa mənə desin. Ancaq müxalifətin günahı nədən ibarətdir? Onu kimsə mənə izah eləsin, əgər əsas şəkildə izah eləyə bilsə, təbii ki, mən təkcə abstrakt şəkildə...
Səbəb, günahdan getməyəm, məsuliyyətdən gedir.
Əslində,
məsuliyyətdən söhbət gedir.
Hamıza aid olan o qlobal günah deməkdən başqa, konkret günahlarımıza sübut eləyən olsa götürə bilir.
Məsuliyyət bəs?
Məsuliyyət, təbii ki, məsuliyyət də var. Ancaq bir məqam nəzərə alınmalıdır. Müxalifətin missiyası ölkədəki problemlərin konkret həlli ola bilməz. Müxalifətin ümumi missiyası həqiqətləri deməkdir, mövcud vəziyyəti olduğu kimi ictimaiyyətə çatdırmaqdır ki, hər bir vətəndaş onu öz şəxsi timsalında görürsə, eyni zamanda müxalifət bunun ümumi mənzərəsini təhlilləməyi bacarmalı və cəmiyyətə deməyi bacarmalıdır. İkincisi də konkret problemlərin həlli yolları barədə öz təkliflərini hazırlayıb cəmiyyətə təqdim etməkdir. Və bu anlamda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan demokratik qüvvələri üzərlərinə düşən işi yuxarı aşağı müəyyən keyfiyyətlə həyata keçirirlər. Müxalifət həm həqiqətləri deyir, həm də ki, problemlərin həlli ilə bağlı öz mövqeyini, təkliflərini cəmiyyətə çatdırır.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Səbəb, hər seçki ərəfəsində hər dəfə eyni problemlər təzahür edir. Məsələn, bunlar biri bayaq sizin danışdığınız, sizin də suala cavab verdiyiniz vahid namizəd məsələsidir. Sonra seçki məcəlləsinə dəyişiklikdir. Seçki dövründəki vəziyyətin demokratikləşdirilməsidir. Siz dediniz ki, vahid namizəd məsələsi hakimiyyət tərəfindən müəyyən mənada ortalığa atılan məsələdir. Bəs onda yəni bir ildən sonra seçki olacaq. Bax, sizin bir seçkidə yəqin ki, iştirak edəcəksiniz bir adam kimi. Sizin nöqteyi nəzərinizdə ən önəmli bax bu seçki dövründə hansı məsələdir? Hansı məsələni siz mühüm hesab edirsiniz ki, bax məhz onun həlli ilə sözün həqiqi mənasında Azərbaycanda demokratik seçki keçirilə bilər?
Buyurun Səbəh.
Ən ciddi məsələ hakimiyyətin mövqeyidir. Yəni hakimiyyət
iradəsi
qəbul edirmi ki, ölkədə iqtidar seçki yolundan dəyişə bilir? Əliyev rejimi bugünə qədər bunu qəbul edəməyib və təbii ki, öz xoşu ilə qəbul edəcəyi ehtimalı da çox azdır. Bu hakimiyyəti buna məcbur etmək ya xalqın iradəsindən asılıdır, xalq ayağa qalxır və hakimiyyəti məcbur edir ki, onun iradəsini hesablarsın. Ya da beynəlxalq birlik deyir ki, mən bu cür oğru rejimlərlə, qəddar rejimlərlə əməkdaşlıq eləmək istəmirəm. O halda hakimiyyət müəyyən dəyişikliklər etməyə məcbur olur. Ən önəmlisi budur. Yəni, bilirsiniz, təbii ki, bir seçki məcəlləsi çox önəmlidir. Seçki komissiyalarının partisiz təşkil olunması ideyası çox önəmlidir. Səslərin düzgün sayılması və s. və s. burada çoxlu məsələlər var. Ancaq, məsələn, mahiyyət orasındadır ki, hakimiyyət seçkilərin demokratik keçirilməsinə və xalqın iradəsinin düzgün nəzərə alınmasına razıdırsa, problem qalmır. Yəni, dünyada yüzlərlə seçki sistemləri var. Hamısına seçki keçirilir. Və yəqin ki, razılaşarsınız ki, 90-cı ildəki Azərbaycanda Ali Sovetə seçki, parlamentə seçki, baxmayaraq ki, o Sovet dövrü idi, baxmayaraq ki, Sovet qanunlarına seçki keçirilirdi, baxmayaraq ki, Bakıda Azərbaycanın bir çox ərazilərində fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu. Həmin seçkilər Heydər Əliyev dövründə, İlham Əliyev dövründə keçirilən seçkilərdən daha demokratik idi. Yaxud da ki, Cəfər Vəliyev, eyni adam 92-ci ildə iyunun 7-sində seçkilərin demokratik keçirilməsinə çalışdı, səslərin düzgün sayılmasına çalışdı. Sonra seçkilərdə Əliyev rejiminin iradəsini yerinə yetirməyə başladı. Yəni sözümün canı odur ki, başlıca məsələ iradədir. Cəmiyyətin dəyişikliyə hazır olması, mən hesab edirəm ki, cəmiyyət prinsip etibarilə dəyişikliyə hazırdır və hakimiyyətin buna razı olması ki, xalq nə deyirsə olsun. Qalan məsələlər seçki məcəlləsi çox önəmli dediyim kimi, komissiyalar, səslərin düzgün sayılması, seçki siyahları və s. və s. çoxlu vacib məsələlər var.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzgünləyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Ələçbər bəyənin sualı var.
İsa bəy, siz bu vahid namizəd anlayışına münasibətinizi bildirdiniz. Mən vahid namizəd və vahid düşərgə, vahid blok məsələsində istəyərim bir toxunardıq. Çünki bundan qabaqki seçkilərdə, məsələn, müxalifətin biz bildiyimiz vahid blokları olurdu. Sitsuhdur, ondan sonra Azadlıq blokudur, qabaqda bir iki bloklar olub. Amma bu dəfəki seçkilərdə bu bloklar da bir neçə yerə parçalanıb. Hazırda Azadlıq bloku bir tərəfdən mübarizə aparır. Söhbət gedir mətbuatdakı yeni blok yaranır sizin Müsavat Partiyası ətrafında. Yəni nə qədər bu xəbərlər düzgündür və bu bir blokda birləşmək ehtimalı bu birlərində mümkündür mü?
Buyurun, partiyanın blokları, qrupları, birləşmələri və s. bunlar hamısı taktiki məsələlərdir. Bunlar məsələnin mahiyyəti deyil. Yəni fikrimi izahlamaq üçün bu yaxınlarda Türkiyədə gedən seçkiləri xatırlayaq. Hamımız izlədik. Nə qədər mükəmməl, gözəl bir seçki keçirildi. Xırdapara insidentlər nəzərə alınmasa, həddən artıq yüksək səviyyədə mükəmməl bir seçki oldu və ən çox da mənim xoşuma gələn, maraqlı gələn oldu ki, seçki bitəndən 1 saat 40 dəqiqə sonra seçkinin nəticələri elan olunmağa başladı və seçki bitəndən 3 saat sonra artıq yuxarı aşağı vəziyyət məlum idi ki, nə cür bir parlament formalaşır. Nəyə görə Türkiyənin nümunəsini gətirdim? Orta seçkilər düzgün keçirilir deyə, seçkidən sonra insanlar, jurnalistlər də, analitiklər də siyasətçilərə irad tuta bilirlər. Məsəl üçün, Məhəmməd Ağara deyirlər ki, bax, sən filan vaxt filan səhv eləmişdin, ona görə 5% aldın. Sağçılara, sağ mərkəzçilərə deyirlər ki, birləşə bilmədiniz. ANAP-la Doğru Yol Partiyası birləşmədi, ona görə uduzuz və s. Və bunun məntiqi var. Ancaq Azərbaycanda seçki saxtalaşdırılırsa, seçilərin səsləri düzgün sayılmırsa, xalqın iradəsi nəzərə alınmırsa, bu sözlər hamısı nəzəri məsələlərdir. Yəni, seçilərin səsləri düzgün sayılmadı mərhələdə. Müxalifətin birləşməsi məsələsi, yenə deyirəm, jurnalistlərin az bir qismi üçün səmimi bir istəkdir, böyük səsi üçün hakimiyyətdən gələn sifariş.
Səbəb, şəxsən mən bu müxalifətin birləşməsi deyəndə, yəni bununla bağlı sual verəndə onu nəzərdə tuturam ki, yəni söhbət ondan getmir ki, təkcə vahid namizəd müəyyən edilsin. Ancaq deyək ki, müxalifət düşərgəsində ümumi bir rəy var ki, təkcə seçki məcəlləsi dəyişdirilməlidir, partiya təsisində formalaşdırılmalıdır və yaxud seçki mühiti demokratikləşməlidir, sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilməlidir. Yəni bu təşəbbüs ətrafında bircə fəaliyyətdən söhbət gedir. Bu zəruridir, zəruri deyil. Bu müşahidə edilmir axı söhbət.
Bu yaxşı olardı. Yenə deyirəm, açıq deyirəm, zəruri deyil, ancaq bu yaxşı olardı. Ancaq zəruri deyil. Ona görə zəruri deyil ki, siz də gözəl bilirsiniz ki, bugün müxalifət partilərinin əksəriyyəti tutaq ki, sərbəst toplaşma azadlığının tam konstitusion çərçivədə həyata keçirilməsini istəyir. Buna müsavat istəyir, azadlıq bloku da istəyir, o biri partilər də istəyirlər. Ancaq biz bunu ayrılıqda istəsək də, hamımız bir yerdə istəsək də bu vəziyyətin dəyişməsinə gətirib çıxarmır. Çünki müxalifətin ayrı-ayrı partiyalar halında, yaxud vahid bir blok halında bunu istəyib istəməməyə nasib olmayaraq, bunun həlli hakimiyyətin buna razılaşmasından, yenə təkrar edirəm, hakimiyyət razılaşmırsa, xalqın ayağa qalxıraq o sözünü deməsindən və üçüncü də beynəlxalq birliyin mövqeyinin asılıdır. Yəni müxalifət 8-9 milyonluq bir xalqın içində bir neçə 10 min insandır. O bir neçə 10 min insan istəyir ayrı altlar desinlər, istəyir bir yerdə desinlər. Əgər hakimiyyət avtoritar tipli bir hakimiyyətsə, onun qərarını dəyişdirmək üçün yetərli deyil. Onun qərarını dəyişmək üçün yenə də əsas şərtləri deyirəm, ya cəmiyyət bütövlükdə əyaq üstə olmalıdır, ya da beynəlxalq birlik sözünü deməlidir.
Aydındır. Səbəb, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirik. Siz bir sıra amillərin üzərində dayandınız. Qeyd elədiniz ki, yəni demokratik seçkilər üçün xalq ayağa qalxmalıdır, yəni beynəlxalq sifariş olmalıdır, yəni beynəlxalq dəstək olmalıdır və ən nəhayətdə hakimiyyətin iradəsi məsələsinə toxundunuz. Fərz edək ki, hakimiyyətin iradəsi yoxdur, siz belə qeyd etdiniz. Xalq da bütünlükdə bunu ayağa qalxıb istəmir, beynəlxalq sifariş də yoxdur. Onda belə çıxır ki, Azərbaycanda vəziyyət dəyişməyəcək də.
Azərbaycanda vəziyyət dəyişəcək, 100% dəyişəcək. Əvvəl ona görə ki, liberal dəyərlər, liberal inkişaf, gerçək demokratik idarə üsulu bu qaçılmazdır. Bəşəriyyət hara gedir getsin, hər bir xalq öz dəyərləri ilə, milli dəyərləri ilə, öz mentaliteti deyilən bu nəyinəsə, öz üstünlükləri ilə, öz mənfilikləri ilə, təcrübəsi ilə bu yolu getməlidir. Demokratik dəyişikliklər xalqların, dünyanın yeganə inkişaf yoludur. Başqa bir yol yoxdur. Nə ikinci yol yoxdur, nə üçüncü yol yoxdur. Azərbaycanda da bu yolun gedilməsi qaçılmazdır. Söhbət orasındadır ki, Azərbaycan bu yola nə vaxtı ciddi bir şəkildə qədəm qoyacaq. Necə ki, 90-cı illərin əvvəllərində biz bu yola qədəm qoymuşduq. Nə qədər gec qədəm qoyacaqsa, Azərbaycan xalqı bir o qədər itirəcək. Çünki bu yol dünya nə qədər qloballaşmasa da, yenə də xalqların bir yarışıdır, millətlərin bir yarışıdır. Və hansı millət bu yola tez qədəm qoyubsa, onun üstünlükləri var. Və bu gün də bizdən tez bu yola qədəm qoyanlar üstünlük qazanacaqlar. Necə ki, bu gün Gürcüstan kimi hər hansı ciddi bir təbii zənginlikləri, sərvətləri olmayan bir ölkə demokratik dəyişikliklər nəticəsində iqtisadiyyatda liberalizmə söykəndiklərinə görə, insanlara azad nəfəs almağa, düşünməyə imkan verdiyinə görə Gürcüstan bu saat Azərbaycandan daha ciddi inkişaf edir. Digər tərəfdən Ermənistan bu bugün artık öz parlament seçkilərinə görə beynəlxalq təşkilatların müsbət rəylərini almağa başladı. Və əgər Ermənistanda bu tendensiya üstünlük təşkil edəsə, demokratik dəyişiklər məsələsində Ermənistan rejimi qabaqlasa, bir neçə ildən sonra Qarabağ məsələsində, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi məsələsində indi görmədiyimiz çətinlikləri görməyə başlasaq, o zaman hər kəs öz məsuliyyət dərəcəsi barədə düşünməli olacaq. Mən əminəm ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər labüddür. Özü də ki, bu hansısa 100 illərdən söhbət getmir. Hətta gələn ildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişməsi tamamilə mümkündür, bugün nə qədər real görünməsə də tamamilə mümkündür. Biz bu istiqamətdə çalışırıq, hesab edirik ki, vaxt az olsa da var və biz bir il bir qədər vaxt ərzində cəmiyyətimizlə bütünləşib ölkədin problemlərini həll etmək üçün dinç yolla, demokratik yolla hakimiyyət dəyişmək üçün daha bir cəhd eləyəcəyik.
Sabah təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun Sabah.
Siz də sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Müsavat Partiyası Başkanı Səqəmbər idi. Səqəmbərə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rauf Oğludan və mən Babək Bəkədən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.